til Radio Shalom på Sur 80,6 FM. På vores hjemmeside, radioshalom.dk, kan man lytte til både live-udsendelser og tidligere udsendelser. Rigtig god fornøjelse.
Hej alle sammen. Velkommen til. Tilbage i jeres radio er jeg, Sandra Nissenbaum, og ved min side har jeg
Joram Kelmer.
Og i dag vil vi gerne tale lidt om den tid, vi har passeret. En tid, der har været fyldt med nogle helligdage. Og det har budt på dybe tanker. Helligdag er generelt noget, en tid, hvor man stopper lidt op, eller det inviterer til at stoppe op og markere noget særligt. Det subjektive ved det særlige, det adskiller sig sådan så lidt fra det almindelige, ved at have den her religiøse tilgang med kultur og historie og en masse betydning. For mange fungerer det som et tidspunkt til refleksion og fejring og samvær med familie og venner. Og da jeg spurgte Joram, hvordan han havde fejret sine dage, så tænkte jeg, at det skal vi helt sikkert tale om. Fortæl Joram.
Ja, altså jeg går altid meget ind i mig i allerede flere uger før Rosh Hashanah starter. Allerede sådan i måneden Elul, som er den sidste måned i den jødiske kalender. Og jeg må lige sige det her, jeg er godt nok religiøs, men jeg går ikke til slichot, det vil sige de der specielle bønner, der bliver sagt i synagogen, før morgenbøn i hverdagene, før Rosh Hashanah starter.
Så når du går ind i dig selv, hvad betyder det så?
Jeg tænker på, hvordan jeg synes, det her år har gået, om jeg egentlig har haft det godt. Hvad der er gået galt måske, hvordan jeg har været over for andre mennesker, hvad for nogle ting, der skal ændres. Og så også hvordan jeg har haft det over for Gud, men især også over, hvordan som sagt med andre mennesker. Og det er rent faktisk vigtigt, at man især mellem, enten lige før Rosh Hashanah, eller især i dagene mellem Rosh Hashanah og Yom Kippur, at der man, hvis man har haft noget med andre mennesker, at der man så skal sige undskyld til dem, eller tale ud med dem.
Så det er sådan en slags selvransagelse?
Ja.
Ja. Er man forpligtet til det, hvis man har noget, man bør sige undskyld for, eller er det okay at stå ved, men ikke?
Det bliver helt set, at man helst skal stå ved det, og hvad hedder det, at sige undskyld faktisk.
Okay. Jeg tænker bare, hvis man, altså man kan jo også blive påduttet en eller anden samvittighed, som ja, det ved jeg ikke, man bliver tvunget til noget, som man ikke er i overensstemmelse med ens værdier, hvis man nu ikke er enig med den undskyldning.
Mm-hmm. Jeg tænker, det er noget, som man skal gøre op med en selv, faktisk.
Mm.
Og nu for eksempel, jeg er også en af dem, som der også går i synagogen til Yom Kippur. Også allerede, hvad hedder det nu, når det starter om aftenen, ikke?
Mm.
Og det plejer hos mig at være marxikken her i København. Ja, og i marxikken, der må jeg så sige, at det nok er en af de dage, hvor jeg især, både om aftenen og om morgenen, ser flest mennesker faktisk. Og om aftenen, der er det primært også, fordi der er mange, der skal spise over i rabat efterfølgende, ikke?
Er det gratis mad, eller hvad?
Man skal faktisk betale, men de sender folk ikke væk, hvis ikke de kan betale.
Nå, okay.
Ja. Men der er mange der, og så har jeg det således, at der er jo alle de der hymner og sange, der bliver sunget til Rosh Hashanah. Jeg kan altid synge dem, når det er, vi er der til Rosh Hashanah, og selvfølgelig synger den. Og så et par dage senere, så har jeg allerede glemt den igen. Og så husker jeg dem igen året efter.
Det er nok også det der opløftende aspekt, at man er sammen om det hele. Og så hvis man synger lidt forkert, så er der nok ikke nogen, der lægger mærke til det.
Tænker jeg også, faktisk.
Nå, men det her lyder opløftende. For mig har det også været opløftende. Det har været... Det har også været nogle tanker, jeg har haft omkring, hvad vil jeg gøre anderledes? Altså også, som vi også nævnte, den der selvransagelse. det har været et hårdt år personligt, og der er mange ting, som jeg netop gerne vil gøre anderledes, eller i hvert fald vil forny mig med tanker om, hvordan vil jeg gerne leve mit eget liv. Og det inviterer til empowerment på en eller anden måde,
yeah.
Med et rigtig klichéord, men den der opløftning.
Ja, og det er jo, Rosh Hashanah betyder jo årets hoved, og nogen siger også, det er årets fødselsdag, faktisk.
Ja.
Ja.
Hvad drikker man sig i hegnet, ligesom man gør til nytår i Danmark? Nej?
Nej. Det skal man helst ikke.
Okay.
Selvom der til nogle af de middage, jeg har været, der blev der også serveret alkohol selvfølgelig, ikke? Men jeg forbinder det generelt altid med en hygge ved de middage, jeg er inviteret ud til. Og nu er der jo også den der symboliske mad med for eksempel at dyppe æblet i honning, for at vi får et sødt nyt år, ikke?
Jo.
Det er også meget specielt. Men det, jeg altid ser frem til ved de der middage, det er bare at være sammen med de mennesker, jeg holder af. Og
der er også noget med shofarhornet.
Ja.
Det er sådan, altså, det minder mig om, når jeg er til kontrol ved mit astma-check, og man skal puste i hornet. Er det ikke sådan noget, en rigtig vejrtrækningsøvelse?
Man skal være veløvet, hvis er, man skal kunne blæse i shofar. Og det gælder allerede som et mitzvah eller en god gerning, hvis man hører shofaren i måneden Elul. Men jeg har faktisk kun hørt den omkring 2 gange i Elul. Og jeg kan til gengæld sige følgende i Marsikken i hvert fald. Der er mange mennesker, som der så kommer kort før shofaren bliver blæst, og så går de igen, når det er, shofaren er blevet blæst.
Mm-hmm.
Ja. Fordi så har de nemlig allerede lyttet til shofaren i hvert fald.
Ja, så bliver man i hvert fald også mindet om, at livet ikke går på autopilot.
Ja. Jeg synes altid, det er en meget speciel følelse, når shofaren bliver blæst, og jeg lukker altid øjnene i det øjeblik. Jeg synes, det er en meget stor oplevelse, faktisk. Mm. Og det er lige meget, om det nu er i Marsikken eller i Krystalgade.
Så hørte jeg også noget med en lille detalje, at det challebrød, som normalt bages aflangt, det kan man bage i en rund form.
Ja.
For hvad er det noget med, at det skal symbolisere, at... ja, ved du det?
Et eller andet med...
Året som helhed, havde jeg
hørt noget. Ja, det er også det, hvad jeg har hørt. Men jeg må rent faktisk også sige, jeg kender mig faktisk ikke så meget ud med, hvad hedder det nu, med challebrødet faktisk.
Nej, okay.
Ja. Men fordi til Rosh Hashanah...
Spiser du det ikke?
Jo, jeg spiser det, men det er bare fordi, at jeg plejer bare at være inviteret hos andre til Rosh Hashanah, ikke?
Aha.
Ja. Så...
Jeg elsker challebrød. Min kusine, hun bærer det virkelig godt.
Ja.
Og det skulle være så nemt at lave.
Mine forældre siger, at jeg laver meget godt challebrød, men jeg synes bare, at alle andres challer smager bedre end mit.
Jamen, bare der smør lidt salt på, så, så kan jeg godt spise det.
Men hvad hedder det nu? Så er der jo også det der med tashlich, hvor der man så går hen til en levende kilde og siger tashlich-bønden i sig selv, og... så hvad hedder det nu, starter man virkelig på ny efter det, ikke? Fordi så er alle års tidligere, hvad hedder den, bekymringer væk, mere eller mindre.
Det er også noget, jeg sådan har dykket lidt ned i år. Jeg bor tæt ved Amager Strand, og så er jeg taget ud til vandet og har kastet sten i vandet.
Mm-hmm.
For på en eller anden måde at give slip på det gamle.
Mm-hmm.
Og
jeg plejer faktisk også altid at smide en sten i vandet, når det er, jeg har sagt selve tashlich-bønden. Det er lidt, det føles bare godt på en måde.
Ja. Så det er sådan en højtid, hvor man tænker over, hvordan har du det med det år, der er gået?
Ja.
Og ja, så kan man smile lidt over det, man kan tøve lidt over det, og man kan tænke over de beslutninger, man har gjort sig, og om der er noget, man kan gøre bedre.
Ja.
Det synes jeg i hvert fald er nogle fine rammer, til at gøre noget konkret.
Ja. Og nu, inden det er, vi går ind i detaljerne med Gedalias faste, så lad os nu høre til Ofra Chazars Wish Me Luck. We'll be right back. Ja, nu.
Wish me luck. Er det så fordi, at du ryster alt støvet af jakken og siger, nu tager jeg en ny chance?
På en måde, men jeg har hovedsageligt valgt den her sang, fordi selvom det, vi nu kommer til at snakke om med Rosh Hashanah og Yom Kippur, er meget seriøst, så vil jeg også samtidig have, at det er, at vi har noget, der er i godt humør på en måde, ikke?
Mm.
Ja.
Ja.
Og nu snakker vi om Gedalias faste, eller som Gedalia.
Fortæl om det.
Ja, altså, i den fase, som der bliver overholdt den 3. Tishri, det vil sige dagen efter Rosh Hashanah, der mindes vi mordet om Gedalia ben Ahikam, som var en babylonsk udnævnt guvernør i Judæa i det 6. århundrede før vores tidsregning, og hans død slukkede den sidste gnist af jødisk autonomi efter den første tempels fald. Og vi påmindes der om en national tragedie født af intern splittelse og påmindelse om moralsk ansvar og lederskab.
Faster du?
Jeg faster på den dag, fordi at, det er det, hvad jeg har gjort, siden jeg kom til København dengang, for nu 11 år siden. Og det var faktisk dengang den anden gang, jeg overhovedet fastede.
Mm.
Den første gang, jeg fastede, det var til Yom Kippur i 2013, hvor jeg var i Tel Aviv alene. Det var som sagt året før, jeg flyttede til København, og jeg turde ikke at gå ind i nogle af synagogerne, fordi det turde jeg bare ikke rigtigt på det tidspunkt.
Men du havde
jeg
spist? Fast...
Nej, men jeg fastede, som sagt.
Okay.
Jeg turde bare ikke at gå ind i synagogerne. Det var lidt for stort for mig, faktisk.
Okay.
Men jeg fastede, faktisk. Og det,
det er interessant,
ja.
Hvorfor tog du ikke ind i synagogerne?
Det turde jeg bare ikke på det tidspunkt. Det er svært at forklare nu, faktisk. Men så året efter, hvor jeg jo var flyttet til København i august 2014, og jeg var startet med min egen konverteringsproces, der vidste jeg jo i forvejen godt, at jeg ville faste til Yom Kippur, og jeg så også lidt frem til det. Men så lærte jeg jo som sagt om den der Gedalias faste. Og jeg sagde så, okay, jeg kommer så til at faste den dag. Og så fik jeg at vide, at det, der gjorde den anderledes fra fasten til Yom Kippur, og senere på året også med Tisha B'Av, det er, at det ikke er en fase, der er fra solnedgang dagen før til en time efter solnedgang dagen efter. Nej, det her er lidt ligesom muslimerne til Ramadan, hvor man starter med fasten en time før solopgang. Så det vil sige, at jeg og mange andre, vi står op på et tidspunkt før solopgang og spiser og drikker noget der, og så går vi i seng igen.
Okay, så må du lige give en tutorial. Er det, fylder I jer med en hel masse protein, eller er det, altså sådan, hvordan ligger man op til en faste?
Altså, for det første, så er det en meget god idé, at hvis man i dagene før allerede drikker meget vand.
Okay.
Og især dagen før skal man drikke meget vand. Man skal være godt dehydreret. Og det, hvad jeg er blevet fortalt af en anden person, er, at det er godt, at hvis man måske spiser nogle mandler.
Mm-hmm.
Ja. Så det plejer jeg faktisk at spise.
Hvordan afholder du dig fra fristelserne?
Til en lille fase som den, så plejer jeg i hvert fald primært at være derhjemme det meste af tiden, fordi hvis jeg går en tur ud i byen, så får jeg det dårligt, fordi at min lugtesans bliver meget større. Og jeg kan dufte mange ting, som der kunne være fristende, og det bliver bare lidt svært for mig. Så det, hvad jeg gør, jeg bliver primært hjemme til Tom Gedalia, men så omkring en time før der er aftenbøn i Marsikken, så plejer jeg at gå en lille tur, primært i en pakkelinde, og så går jeg hen mod Marsikken, hvor der så er eftermiddags aftensbøn.
Og her i er det så der, at den her renselse, den går ind og giver dig en energi, der mærker taknemmelighed, eller hvordan hænger det sammen? Er det sådan for at genoprette balancen mellem indre og ydre, eller?
Ja. Altså, jeg selv ser den fase mere som en forberedelse til den fase, der kommer til Yom Kippur.
Okay.
Ja. Og det er så også det, hvad vi kommer til at snakke om nu.
Mm.
Yom Kippur, det er jo, hvad hedder det nu, dommedagen, og det er også konklusionen på de 10 bodsdage, som starter med Rosh Hashanah. Og det er jo der i de dage, hvor det er, man skal, hvis man for eksempel har haft noget med sine medmennesker, at man skal sige undskyld, hvis man har behov for at sige det, og andre ting, ikke? Men men jeg vil så sige, det handler især om dybt arbejde igennem bøn, næstekærlighed og ændret adfærd. Og det kan ses som vinduet for transformation, som så lukker på selve Yom Kippur. Og Yom Kippur, det er jo forsoningsdagen. Og det er årets helligste dag.
Helligste af dem alle.
Ja. Med en 25 timers faste, hvor det er, at man... Jeg er jo en af dem, som der jo virkelig er i synagogen hele dagen.
Mm.
Og i mange år, der har jeg faktisk gjort det sådan, at jeg er i Krystalgade hele dagen på selve Yom Kippur. Men sidste år, der startede jeg den tradition, at jeg... når musafbønnen er færdig, så hvad hedder det nu, eller når jeg selv er blevet færdig med musafbønnen, så går jeg over i marxikken, hvor jeg så er til eftermiddagsbønnen mindre. Men så når den er slut i marxikken, så går jeg over i rabat til neilabønnen, som er den der afslutningsbønnen til Yom Kippur. Ja, og det er jo en meget speciel dag, fordi det er jo den dag, hvor selv de mest irreligiøseste og ateistiske jøder går i synagogen.
Men der ligger også noget smukt i det der kollektive felt, at man samles den der, selvom det er en gang om året. Så det forhold, at opmærksomheden er rettet mod det samme, og der skabes en fælles energi, det er på en eller anden måde, for mig er det spirituelt at tune ind på det her felt og opleve det som en kollektiv meditation eller en velsignelse af en art.
Ja, og det er især Kol Nidre-bønnen, som jo er aftenen før. Det er jo der, hvor de fleste er i synagogen overhovedet. Og mange af dem, de kommer jo kun i synagogen til Kol Nidre. Og så snart Kol Nidre er forbi, så går de ud af synagogen og kommer først igen året efter til Kol Nidre. Ja, det er bare så interessant, fordi selv i Sovjetunionen og i Øst-Berlin, der var der en del partimedlemmer, lad os kalde dem det, som der gik i synagogen, bare lige til Kol Nidre, eller måske bare til selve Yom Kippur, og ellers ikke kom i synagogen.
Mm.
Ja. Og nu har vi jo allerede snakket, gået lidt ind på nogle af de mere dramatiske aspekter af bådsdagen, ikke? Og der vil jeg lige læse et lille uddrag fra Unitane Tukef-bønnen, som der læses både til Rosh Hashanah og til Yom Kippur. Og derfor har jeg taget den gamle udgave af den danske bønnebog Tefillat Israel med. Og jeg læser så lige det her uddrag. På nytårsdagen bliver det da skrevet under fasen på forsoningsdag besejlet, hvad der skal gå bort og hvad der skal skabes. Hvem skal leve og hvem skal dø? Hvem når frem og hvem bliver tilbage? Hvem rammer bølgen og hvem ilden? Hvem sværet, hvem vilde dyr? Hvem dør af sult og hvem er tørst? Hvem vil jordskæl, hvem vil pest, hvem vil ulykke, og hvem vil katastrofe? Hvem skal være i hvile, og hvem i landflygtighed? Hvem skal have sindets ro, og hvem skal være sønderrevet? Hvem nyder frugten, hvem rammes af tugten? Hvem forarmes, og hvem beriges? Hvem fornedres, og hvem ophøjes? Både bøn og gode gerninger overvinder det onde i tilskikkelsen. Ja, det var som sagt kun et uddrag, men det viser virkelig, hvor seriøs den dag er. Og jeg får rent faktisk, når det bliver sagt op, både til selve Rosh Hashanah, og så 10 dage senere til Yom Kippur, jeg får faktisk kuldegysninger af det faktisk.
Så det er ikke her, du inddrager festen?
Nej, men jeg må også lige hurtigt indrømme, Yom Kippur er faktisk min yndlingsdag i dag, fordi jeg godt kan lide den spirituelle aspekt af det.
Mm-hmm. Helt enig.
Ja. Og
også det der med, at det er en dag, hvor man indvier sin tid, og ikke bare sin tid, men også sin opmærksomhed på noget, der er større end en selv.
Lige præcis.
Vi har så travlt til dagligt med alt det, der sker i verden omkring os og i verden inden i os.
Mm-hmm.
Så det der med, at, om man dedikerer opmærksomheden til Gud, om det er til i sin egen sjæl, en anden sjæl, om det er til whatever mysterium, man giver det, så er altså det markerer stadig, at enhver kan gøre en helligdag personligt.
Ja. Og så er det også bare det der med, at man er i synagogen så mange timer.
Hmm.
Man forsøger at koncentrere sig på det allervigtigste. Og når det er sagt, jeg kan ikke altid lade være med at kigge rundt omkring mig og se, hvor mange der rent faktisk er i synagogen, selvom det plejer at være de fleste på selve dagen, det er omkring Torah-læsningen. Også fordi der er mange, som der så kommer til Haskarat Neshamot, hvor, hvad hedder det, man mindes de, der var afdøde året før. Og også her i København læser vi også navnet på dem, som afdøde i Theresienstadt.
Mm.
men under det, der går jeg jo ud. Fordi at begge mine forældre er stadigvæk i live, og jeg ser det som et stort privileg, når man må gå ud til det. Ja.
Jeg synes, vi skal høre en sang her.
Ja.
Jeg synes, vi skal høre en sang af Coldplay, som hedder Paradise.
Ja, det var Paradise af Coldplay, og...
Ja, det er en sang, der har så meget efterårsstemning.
Det er det faktisk.
Den er sådan drømmende og opløftende, og måske siger den noget om, at håbet i sig selv faktisk kan være en form for styrke.
Det er lidt sjovt, du lige siger det, fordi jeg hørte den sang første gang i efteråret 2011, altså kort efter den kom frem. Men det var, fordi jeg var hos min farmor i Tyskland, og det var faktisk en måned efter min farfar døde.
Ja.
Og jeg ved ikke hvorfor, da det var, at den spillede på TV'et der. Jeg var helt fanget.
Mm.
Ja. Så siden da, der er den på min playlist, når der er, jeg rejser til enten Flensborg eller Hamburg.
Den er også god.
Det er den.
Joram, fasten.
Ja.
Du sagde, det var en længere faste.
Ja.
Når man afslutter fasten, er der så noget, craver man så et eller andet særligt? Er det eddegilde, eller går man, eller går man stille for sig?
Altså, jeg plejer altid at tage til den post-Yom Kippur-buffet i Rabathuset efterfølgende.
Buffet?
Ja.
Okay.
Og lad os bare sige, man er mega sulten.
Ja.
Ja. Det er... Jeg tror faktisk, at sult det er lidt en understatement, men det føles rigtig godt at spise lige efter den fase, synes jeg.
Mm.
Og der er igen noget specielt ved, at det er, at man det bryder fasen med andre.
Mm.
Det er der virkelig.
Det er igen det der fællesskab, det kollektive.
Ja.
Ja.
Og så er der jo også noget ret spøjst ved både Yom Kippur og Tisha B'Av, som så kommer senere i året. Det er, at man ikke må have noget læder på sig.
Der er også noget med, at man går i hvidt.
Ja.
Okay, fortæl lige først det med læder.
Med læder, ud fra det, hvad jeg forstår, så er det fordi, at læder det kommer fra noget levende. Og fordi, at det også gælder som noget meget fint, og det skal man helst ikke have på til de så seriøse fasedage. Så jeg havde rent faktisk mavesko på.
Mm.
Både sidste år, hvor det pludselig regnede, så mine fødder var kolde hele Yom Kippur desværre. Men i år havde vi ikke husket lov bedre at være. Og det er alligevel lidt mærkeligt at gå igennem byen med mavesko på, faktisk.
Mm-hmm.
Ja.
Især når det regner.
Ja, men det hvide, det er fordi, at vi på Yom Kippur, der skal vi påmindes om vores dødelighed, faktisk.
Mm-hmm.
Så den kittel, som mænd har på, eller rettere sagt gifte mænd har på, det er den samme kittel, som de kommer til at have på, når de bliver begravet.
Wow.
Ja.
Okay.
Ja.
Der ligger også noget renhed i det.
Ja, netop. Og faktisk, mange religiøse og traditionelle jøder, der får brudgommen den kittel som gave fra bruden, faktisk. Så skal han have den på under selve ceremonien.
Wow.
Ja.
Jeg kan godt huske, at min farfar blev lagt i en hvide klæder.
Ja.
Men jeg vidste ikke, at det havde en sammenhæng til Yom Kippur.
Men det har det.
Hvad med dødeligheden generelt? Nu er det snart Allehelgens aften. Er der noget i Bibelen, der adresserer det?
Altså, for det første, Allehelgens aften eller Halloween, det er jo en hedensk ting.
Okay, så intet med jødedom.
Overhovedet ikke.
Nej.
Men lige for at sammenfatte, det kommer, Halloween det kommer fra den keltiske hedenske helligdag Samhain,
ja.
Som så efter at de keltiske lande på de britiske øer blev kristent, så blev det til Allehelgens aften, eller Halloween på engelsk.
Mm.
Og troen var i hvert fald, at fordi det er der, hvor den mørkeste tid på året starter, så hedder den nu, at også den dag, hvor kontakten mellem den her verden og de dødes verden er tættest på hinanden, eller noget, den dur.
Ja, der er et meget tyndt slør mellem de to verdener,
ja.
Og det ligger jo op til en tid, hvor man ærer sine forfædre.
Ja, men det er som sagt ikke noget i den jødiske sammenhæng. Men det, der jo er interessant, det er jo for eksempel, at vi både til Yom Kippur, og så senere hen til, når hele den her festsæson slutter med Simchat Torah, at vi der har igen det, der har Haskarat Neshamot, hvor er vi mindes dem, som der døde året før. Og her i Danmark, så som sagt også dem, der døde i Theresienstadt.
Mm. Okay.
Men havde du ikke også noget noget bestemt her med din mor?
Det er jo faktisk sådan, at lige i dag, der er det min mors himmelske fødselsdag, eller det vi her på jorden kalder for dødsdag.
Ja, så det er ens jahrzeit.
Jahrzeit, det var det, du snakkede om, det hed, som betyder årstid.
Ja, bogstaveligt talt på jiddisch og på tysk. Men det er det, hvad vi kalder, i hvert fald vi Ashkenazi-jøder, for det, den, hvad hedder det nu, pårørendes dødsdag.
Ja, okay. Vi kommer til at, jeg ved ikke, om vi fejrer det, men vi er i hvert fald sammen med min familie. Så vi mødes ude ved, hvor min mor hun ligger. Ja. Og så ligger vi, jeg har købt en krans. Og så ligger vi, min nevø har ofte lavet nogle perleplader i nart, og så skal vi bagefter hjem til min bror og spise middag sammen, og så laver vi noget mad i hendes ånd.
Det lyder meget hyggeligt.
Ja, så det er ikke som sådan religiøst, egentlig heller ikke traditionelt. Nu er hun jo gået bort for kun få år siden, men det bliver måske traditionelt en tradition for os, men om ikke andet, så er det i hvert fald et ritual.
Ja.
Yom Kippur, sagde du også noget om, at der er fem forbud?
Ja.
Det er noget med ingen mad eller drikke.
Ja.
Ingen vask eller bad.
Ja.
Ingen makeup eller cremer.
Ja.
Ingen lædersko.
Ja.
Og ingen seksuelle relationer.
Lige præcis.
Hvor kommer de bud fra?
Det er bare, fordi det er årets helligste dag. Og det med, at der, vi har den der faste til ære for, at der, vi bliver, hvad hedder det nu, at vi bliver, hvad hedder det nu, dømt af Gud. Det er noget, vi skal være glade for. Så skal vi, hvad hedder det nu, fragå os med de der fem forbud.
Så du bliver ligesom på en eller anden måde inviteret til at våge og stoppe op og lytte til stillheden og virkelig mærke den. Bare dig og din sjæl.
Ja.
Så det er jo også sådan, det er jo meget så sådan virkelig selvdisciplin og refleksion, der kommer i centrum.
Ja, og når det er sagt nu med hensyn til selve fasten, hvis man er gravid eller man er syg, så skal man ikke faste.
God pointe.
Ja.
Hvad så med børn? Der er vel også et eller andet fra bar mitzva eller sådan
noget?
Ja,
de skal faste i hvert fald fra bar mitzva alderen.
Ja.
Ja.
Var det sådan drejningen, alt det vi havde og om Yom Kippur?
Ja, og så det næste, det er jo som sagt Sukkot eller løvhyttefest.
Fortæl om det.
Altså, fra med den 15. Tishri, der fejrer vi Sukkot, hvor vi påmindes også høsten dengang, og samtidig om Israel, israelitternes ørkenrejse, hvor de boede i midlertidig ly, som var de der løvhytter.
Og det er lov at være glad.
Ja. Og dem, der i hvert fald kan det, de bygger så nogle løvhytter, og der spiser de måltid i den, og i nogen, og det er primært i Israel, der sover de også ind i den.
Mm-hmm.
Og vi bliver, og så er der også noget, der bliver kaldt en lulaf, som der bliver lavet af de fire arter, eller arba haminim. Og lulaven i sig selv, det er palmegrenen, og en etruk, som er en citrusfrugt, som der er duftende og smuk, og som symboliserer hjertet og hengivenheden. Og palmen, den symboliserer rygsøjlen og moralsk styrke. Og hadas, som er myrte, det er sødt duftende blade, som repræsenterer øjnene og det retfærdige syn. Og så er der en arava, som er en pil, som er almindelig og duftløs, og som symboliserer læberne og ydmygheden i bøn. Og den lulaf, det bliver så brugt under selve gudstjenesten til Sukkot hver eneste dag, bortset fra, når det falder på shabbat.
Mm.
Ja. Og den lulaf, den bliver så vinket sammen i seks retninger, øst, syd, vest, nord, op og ned. Og det udtrykker Guds nærvær i alt. Og den symboliserer også enhed blandt alle mennesker, dem der er interesseret i lærdom, gode gerninger, begge dele eller ingen af delene, hvilket viser, at enhver jøde er afgørende for fællesskabets enhed. Ja, og nu vil jeg rent faktisk gerne spille en sang fra en israelsk film, som handler, eller som foregår under Sukkot, der hedder Ushpizin.
Mm.
Så her har vi så Atah Kadosh af Adiran.
בדרכים רבות הלכתי לחפש קור טוב ומת לא היססתי מי לנגוס בו במעדן החטא לא מצאנו את עצמנו אין אותם לכחש התרבות הזאת לא לנו כי בליבנו אש ואני הקטן השפל שבין כולם עומד בו נרעד ונדם ואני הקטן האחרון שבעם עומד בו נרגש ונפעם כי אתה קדוש בשמך שמחה קדוש דושים כל יום יעללו חסלה וקלה נפסד החומר נחש החוש עוד משקר כשעוצמים את העיניים סוף אמת להתבהר וקשה לתפוס בשכל גם הדמיון פה מאכזב אבל יש שליט לעסק ואותנו אוהב ואני הקטן השפל שבין כולם עומד פה נרעד ונדם ואני הקטן האחרון שבא שמחה קדוש קדושים כל יום יעללו חסלה כי אתה קדוש ושמחה
Ja, så det var så Atah Kadosh af Adiran. Og som sagt, så er filmen fra den israelske film Ushpizin. som omhandler et ungt nyreligiøst par i Breslov-miljøet i Jerusalem under Sukkot-festen, og om alle de konflikter, som der kan fremkomme der. Især da mandens kriminelle fortid bliver konfronteret i den uge, nemlig. Ja. Men havde du ellers nogle ting, Sandra?
Nej, jeg synes bare, at den er ikke så festlig. Altså, det er jo jeg rockede med på sangen, men det er måske ikke sådan, den er måske ikke, du ved ikke, er det bare mig, eller min dårlige musiksmag?
Altså, som sagt, det er en religiøs sang, faktisk. Men jeg synes rent faktisk, at jeg altid bliver forholdsvis glad, når jeg hører den. Også fordi, at jeg forbinder den med en meget god film. Og med den fest, ikke?
Og som du sagde, så er den dedikeret til tiden for vores glæde.
Ja. Faktisk det der med den der bud om, at vi skal være glade til Sukkot. Det hedder jo også Zman Simchatenu. vores glædestid. Ja, det står også i, hvad hedder det nu, i de bønner, der bliver sagt her også under stillebønnen Amida, så bliver der tilføjet, hvad hedder det nu, Zman Simchatenu. Ja, men det, hvad jeg plejer at gøre til Sukkot, det er, at jeg til alle de fleste måltider under de der chag-dage, altså de helligdage, der virkelig er vigtige, ikke? Der, hvad hedder det nu, plejer jeg at spise over i Rabat-huset, hos Rabat i deres sukkah i gården. Men
pynter I den selv?
Ja, de pynter den selv. Og så
og
kender jeg også...
Og den, og ja, noget med, at den skal laves på en speciel måde.
Ja. Faktisk, når det er, at man skal spise i den, så skal det være under åben himmel. Det skal der så også lige siges, at der altid er lidt af en kamp ved den hvert år, fordi at... Man ved jo ikke, hvornår det kommer til at regne, og så skal der være en passending over det.
Okay.
Ja.
I Danmark, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Og så er det jo også... og så inde i gården til Marsikken, for eksempel, der er der jo også nogen, som der har deres sukkære, som også er pænt pyntet. Og der er jeg også en gang imellem inviteret ud i hvert fald til Sukkot, og det er også altid hyggeligt.
Så fællesskabet er stadig i et gennemgående centrum.
Ja.
Det siger også lidt om det der med, at Sukkotten her, vi har ikke allerede altid faste mure, men man kan godt finde glæde alligevel.
Kan man på en måde se.
Især
det
i fællesskabet, ikke? Og ja. Det er ikke dig alene, men det er en fælles glæde. Og det er jo igen, altså, det er de mest meningsfulde øjeblikke, de findes ofte i fællesskabet.
Netop.
Ja.
Og nu kommer vi så til Sukkots sidste dag, hvilket er Hoshana Rabbah.
Fortæl om det.
Ja, især fordi, at jeg nok vil sige, at den her Hoshana Rabbah i år nok har været den lykkeligste, men first things first, som man siger på engelsk. Det er den syvende dag i Sukkot, og den hedder Hoshana Rabbah, som hedder Stor Hoshana. Og Hoshana, det er en form for bøn, som der bliver reciteret til Sukkot. Og det er festivalens åndelige bue før Shemini Atzeret. Og det ses som den endelige besejling af dommen, der begyndte på Rosh Hashanah faktisk. Og selvom der ikke er en faste, så bevarer det de højtidlige overtoner blandt andet med glæde, og i synagogen bliver der cirklet 7 processioner, hakafot rundt om bimagen, med de 4 arter og reciteret de der Hoshanot, hvilket også kan bestås som frels os, bønder om liv, regn og forløsning, og gudstjenesten slutter med, at 5 pilgrene slås på jorden. Et mystisk gammelt ritual, hvis lyd symboliserer den sidste bøn om, at vedvare hårde dekreter, der skal annulleres. Og nu vil jeg lige gå ind på, hvorfor den her tidlige Hoshana Rabbah nok er den lykkeligste overhovedet i lang tid. Og det er simpelthen fordi, på Hoshana Rabbah i år, var der, hvor de sidste levende gidsler blev løsladt.
Wow, var det den dag?
Ja, det var den dag.
Jeg har ikke engang fulgt ordentligt med, men det var en stor dag. Lad os lige dvæle lidt ved det.
Ja, det var så mærkeligt faktisk, fordi jeg skulle nemlig arbejde den dag først, ikke? Og da jeg vågnede op og tændte min telefon, så stod der så fra den tyske avis Bild, som jeg har som app på min telefon. De første gidsler er allerede blevet løsladt, og ja, jeg læste godt nok, og fattede også godt, hvad det var, men det tog mig alligevel flere timer, da jeg allerede var inde på arbejde, hvor jeg rent faktisk gik op for mig, at det egentlig endelig er sket. Vi har i synagogen hver shabbat haft bestemte salmer om, reciteret bestemte salmer om, at de skal løslades, og den her krig skal være forbi, og nu er det sket.
Jeg får helt kuldegysninger, bare at tale om det.
Og som sagt, bare det der med, at det tog mig faktisk flere timer den dag, at realisere, hvad der egentlig var sket.
Det er 2 år, hvor det har siddet i vores kroppe som en eller anden gennemgående smerte. Global smerte. Mm-hmm. Vi har jo alle sammen altså en identitetsfølelse, der binder os sammen.
Ja.
Så den smerte, som man har, som gidslerne har haft, og som israelerne har haft, som vi jøder har haft, den har kunnet mærkes hele vejen igennem.
Ja, og det var så også mærkeligt, at vi efterfølgende shabbat ikke længere skulle recitere de salmer, den bøn for gidslerne og krigens afslutning. Det var bare meget mærkeligt, men jeg er glad for, at vi ikke længere skal gøre det. De eneste gidsler, der mangler, er jo nogle af de afdøde. Jeg håber, de også snart bliver afleveret, så de kan få en rigtig begravelse.
Ja.
Og
det var så på den dag, du kaldte, hvad var det den
hed? Hoshana Rabbah.
Ja.
Ja.
Som så var den en meget smuk en af slagsen i år.
Ja, den mest glade, jeg nogensinde oplevede.
Ja, oplagt.
Ja. Og nu lad os gå til de sidste 2 dage af helligdagssæsonen, Shmini Atzeret, og en helligdag, som du husker fra din egen barndom, Simchat Torah.
Ja.
Ja, så det er udenbart lige efter Sukkot, så er det Shmini Atzeret, som er en separat fest for Sele Nadver, hvor en sidste dag, hvor Gud beder os om at blive lidt længere. Det er også der, hvor vi tilføjer Tfilat Geshem, bøn om regn, som indleder regntiden i Israel. Hvilket bare er lidt sjovt, når man tænker på, at der altid kommer regn omkring den tidspunkt her hos os.
Ja.
Ja. Og det er en intimitet med en pause til at dvæle i guddommelig nærvær, og en erkendelse af, at alle velsignelser strømmer fra Gud, og en yndefuld afslutning af høsteperioden med glæde. Og jeg må sige, at jeg også lige efter den her Hoshana Rabbah, hvor vi har været så glade for de levende gidslers befrielse. Jeg har haft en meget dejlig, rolig Shmini Atzeret efter morgenbøn, hvor jeg så gik hen til en, jeg kender i Valby, som inviterede på middag, og det har bare været så hyggeligt, som det overhovedet kan være.
Nå, hvor godt
det
her.
Ja, så det var meget dejligt. Og Simchat Torah, det er jo, det afslutter og fornyer øjeblikkeligt Torah-læsecyklussen. Det vil sige, at de sidste vers i 5. Mosebog bliver læst op, og så snart man er færdig med dem, så begynder man allerede med 1. Mosebog, og det læses i én kontinuerlig bevægelse. Torah-rullerne fremføres, og de bliver danset med i sprudlende hakafot-processioner. Og så husker du fra din egen barndom, hvor I var i Krystalgade, hvor der blev smidt rundt med slik.
Der blev ikke smidt rundt med slik, men vi fik stukket en pose i hånden. Og så fik vi lov til at gå ned ved mændene. Normalt sidder vi jo op ved kvinderne, og som børn, så sad vi ikke rigtig ude ved tilskuerpladserne. Min kusine og jeg, vi rendte rundt op og ned ad trapperne og frem og tilbage ude med de andre børn på gangene. Der var selvfølgelig nogle voksne, der lige sådan holdt hånd over os, men lige den dag, der fik vi jo så lov til at komme ind nedenunder og gå rundt og samle slik ind. Og vi kom hjem med store poser slik, og derfor så sidder den bare så stærkt i mig. Jeg ved ikke, hvorfor hvorfor jeg mindes den dag så stærkt. Og så synes jeg også, det er hyggeligt at høre med min kusines børn, som jo nu er næste generation, der går rundt og mærker glæden ved den her dag.
Ja. Jeg har faktisk ikke været til Simchat Torah, men jeg har taget i Krystalgade i 10 år.
Jeg tror også, du er for voksen til at få slik nu.
Det er ikke så meget det, men det var fordi, at så har jeg primært været i Marsikken.
Ja.
Og så var der det ene år, hvor jeg faktisk var i en konservativ synagog i Kiel i Nordtyskland.
Okay.
Det var fordi, jeg var inviteret der, og det var også meget hyggeligt.
Hvordan er en konservativ synagog i Kiel?
Jamen, for det første, det er lidt mindre, det er jo en lidt mindre menighed, hvilket er bare lidt sjovt, fordi Tyskland har flere jødiske menigheder end Danmark nu, på trods af alt det, der er sket, ikke?
Hmm.
Men der er faktisk to synagoger i Kiel, en ortodox en og en konservativ en. Men årsagen til, at jeg gik til den konservative, det var faktisk fordi, at jeg var inviteret ud af nogen, jeg kender der. Og det, som der faktisk gør det så anderledes, det er faktisk fordi, at mænd og kvinder sidder faktisk sammen der under gudstjenesten, og mænd og kvinder bliver også kaldt op til Torah sammen.
Mm.
Ja. Ja, jeg er mere på den ortodoxe fløj, men jeg, som sagt, jeg var inviteret der, så jeg gik derhen, og det var også meget hyggeligt.
Det lyder som et nybrud, men det er det måske også lidt.
Altså, den konservative jødedom i sig selv har jo været egalitær siden omkring 60'erne i hvert fald.
Okay,
ja.
Det må jeg læse noget om. Ja. Det ved jeg ikke.
Men der findes i Tyskland også nogle konservative synagoger, som ikke er egalitære, hvor det rent faktisk stadig er mænd og kvinder sidder adskilt, og hvor kun mænd til og til minierne bliver kaldt til synagogen, som for eksempel i den store synagoge i Berlin for eksempel.
Okay.
Ja. Men hvad hedder det nu? Når det er sagt, mange af de der konservative synagoger, de bruger faktisk stadigvæk ortodoxe bønbøger faktisk.
Mm.
Det gjorde den i Kiel i hvert fald stadigvæk.
Nå.
Ja, selvom de var egalitære.
Jeg tror også, det ville være lidt svært at gøre sådan en bog uortodox, eller mere konservativ, er det ikke det?
Det er fordi, at der findes jo, der er jo ortodox jødedom, så der er konservativ jødedom, og så er der reformjødedom. Reformjødedom i Danmark, det findes jo i menigheden Shir Tzafon.
Mm.
Ja. Og jeg vil nok sige, at det der er forskellen på konservativ og reformjødedom, de har jo til fælles, at de jo er egalitære.
Mm.
Men det er, at konservativ så er lidt mere traditionel end reformjødedom. Og faktisk er det således, hvis man konverterer til jødedom via hvad hedder det nu, reform eller konservativ, så er forskellen faktisk den her. Ved konservativ jødedom, der bliver det faktisk forlangt, at du siger ja til alle de 613 mitzvot eller bud, når du konverterer, men det bliver du faktisk ikke, det bliver ikke forventet af dig, når du konverterer til reformjødedommen.
Okay.
Ja.
Hmm.
Ja.
Interessant. Jamen, der er mange grene og nuancer, og det smukke i det hele er jo, at det forbinder os et eller andet sted.
Mm.
I nærvær, i refleksion.
Ja, og når det så er sagt, jeg må lige sige en ting ved Shemini Atzeret og Simchat Torah. I hvert fald her i København, jeg bliver altid lidt fuld der.
Ja. Sådan.
Ja.
Ja.
Og jeg vil lige sige til Shemini Atzeret, i Chabad-huset, der begynder de allerede med Hakafot det om aftenen. Og der går vi rent faktisk ud med Torah-rullen og danser ud på Ole Suhrs Gade.
Det lyder
og det er fantastisk. Det er virkelig fantastisk. Og folkene, der bor i selve Ole Suhrs Gade, de er allerede vant til det, så de allerede fra vinduerne kommer med deres iPhones og begynder at filme det hele, ikke?
Ja. Er du så typen, der finder en bænk og stiller dig op og tror, det er et podie, og så er der bare gang i dansebenene?
Jeg stiller mig ikke op på bænken, men jeg danser så vidt jeg kan i hvert fald. Lad os sige det.
Ja. Det er jo det dejlige ved helligdage og al den musik, der er involveret. Jeg så også, at der havde været noget festival med noget klezmermusik inde i synagogen, hvor folk var begyndt at danse.
Ja, til nytårskoncerten.
Ja, og det er bare så opløftende.
Mm-hmm.
Jeg synes, at det er oplagt, at vi skal høre en festlig sang nu.
Ja.
Jeg har valgt en sang af Madonna.
Hendes debutalbum endda.
Og jeg har valgt den, fordi at budskabet er bredt, men det handler om fejring, om samling, om glæde og fællesskab. Og jeg synes bare, vi skal høre den.
Ja, så nu bliver det Holiday af Madonna.
Så musikalsk er det nok en sang, der er mere sådan dansepop, post, disco-sang. Ikke så religiøs. Eller specifikt helligdags ritualiseret, men den giver stadig sådan en pause fra hverdagens travlhed. Og lige det er jo også altså essentielt i sig selv, at helligdage fungerer som den der pause fra travlheden. Hvor man kan give tid til at restituere, koble af og genetablere balancen mellem arbejde og fritid i en travlt præstationsorienteret kultur, bliver helligdage jo nærmest institutionaliseret.
Ja.
En institutionaliseret ret til ro.
Ja, men jeg vil nok også lige uddybe det på den måde, fordi nu her i Danmark, det er jo ikke et særligt religiøst land. Det er en af de mest sekulære lande i verden, faktisk.
Ja.
Og de fleste folk her, de kender helligdage, okay, de har jo jul- og påskeferien, ikke? Hvor de jo altid har fri, ikke? Men ellers er det folk, som der, hvad hedder det nu, normalt bare går på arbejde, har den der work-life balance, eller whatever they call it, og så går de så i 2 uger, om sommeren på ferie, på en eller anden charterrejse. Det er sådan, som jeg tror, de fleste har det her.
Mm.
Men så er det jo lidt en challenge, især når man er praktiserende jøde som mig, som der overholder alle de der helligdage, som vi har.
Ja, hvordan får du det hele til at fungere?
Altså på universitetet, der sagde jeg bare generelt til både den underviser og til medstuderende, at jeg tager fri de her de dage på grund af en jødisk helligdag. Og det har der reelt set aldrig været nogen som helst problemer med.
Nej.
Ja. Og ja. Men så for 4 år siden, det var i februar 2021 under coronavinteren, der havde jeg faktisk søgt ind om optagelse på, Journalisthøjskolen.
Mm.
Og da det jo som sagt stadig var coronavinteren, så var den der åbne dag, åbne dør dag, eller hvad fanden nu hedder, undskyld mit sprog, det er nu 4 år siden, som sagt, så var det online over Zoom. Og så en af de første ting, der faktisk blev sagt af den dame, der lavede den der repræsentation, det var så om, at der ikke, det er ikke ligesom på universiteter, at der rent faktisk er reel mødepligt.
Mm.
Så stillede jeg det spørgsmål, fordi at jeg var praktiserende jøde.
Mm.
Hvordan går det så til, når det er, at jeg vil have fri fra jødiske helligdage? Jamen, så tager du jo bare fri, fordi det er jo ikke sådan, som om der er, flere uger efter hinanden, hvor der er helligdag. Og det er bare sådan, det er jo sådan, det er her i helligdagssæsonen, som vi lige har overstået.
Det er lidt mere end en dag i hvert fald.
Ja, især her uden for Israel, hvor der jo ved helligdag som Sukkot og Pesach og Shavuot, der har vi jo også en ekstra dag faktisk.
Mm.
Imens det i Israel kun er en dag, hvor man skal overholde alle de ting, ikke? Men reelt set er det derfor, jeg faktisk var lidt lettet, da jeg fik afslag på det faktisk i sidste ende. Fordi det er faktisk vigtigt for mig, at kunne overholde de helligdage.
Ja. Det er jo også der, hvor det så godt kan være udfordrende som jøde i et sekulært, så ellers sekulært samfund, at der ikke måske er lige så meget plads til det, men det lyder da til, at de så alligevel var rummelige.
Jeg tænker, når man vil, så finder man altså en eller anden vej til at passe det ind i hvert fald.
Ja, det går også lidt op til en diskussion i sig selv, at det afspejler i samfundets udvikling mod større kulturel og religiøs diversitet. Man er jo også begyndt sådan, og så afskaffer man lige pludselig stor bededag,
oh, ja.
Og så fejrer man lige pludselig Eid, og det er sådan, der er noget forandring at finde i samfundet.
Ja.
At selve helligdags betydning får en lidt anden klang.
Ja.
Rent økonomisk og som en institutionel funktion, så er samfundet også bygget op på en anden måde i dag, end den var i gamle dage.
Mm-hmm.
I forhold til struktur, arbejdsliv, detailhandel, uddannelsesplaner og
lige præcis.
Det er ligesom de indlejrede i samfundets rytme på et praktisk plan, og
netop.
Hvordan tilpasser man så lige det hele? Ja.
Ja, men nu for eksempel, når det er, at jeg med Purim for eksempel, ikke?
Mm.
Jeg tager mig normalt altid 2 dage fri faktisk, selvom det jo reelt kun er 1 dag, men det er fordi dagen før Purim, det er jo RF Purim med Tarnit Esther, det vil sige Esters faste.
Mm.
Det vil sige, at jeg faser der, og der ved jeg godt, at jeg ikke rigtig kan fungere normalt.
Mm.
Og jeg har faktisk, jeg kan så også gå lidt dybere ind på det, når det er, at vi laver en separat udsendelse om Purim på et tidspunkt her til foråret, ikke?
Mm.
Men det er, at jeg slår tiden død under den fase ved, at jeg tager i museum faktisk.
Ja,
ja.
Spændende.
Nationalmuseet faktisk, og... Mm. Så når det er tiden nærmer sig til, at der er eftermiddag om aftenbøn i synagogen, hvor vi så læser Esters bog, ikke?
Mm.
Så går jeg så hen mod Krystalgade.
Mm.
Ja. Ja, det er nemlig en af de helligdage, som jeg går til Krystalgade for, faktisk. Men det, fordi ellers, fordi for mig er den der fasedel af det, inden Purim, det er en del af hele den oplevelse med det, faktisk.
Mm.
Ja.
Hvad gør det for dig? Altså, er det en tættere forbindelse til Gud? Eller er det taknemmeligheden? Eller er det... ja.
Jeg vil mere beskrive det som, at det er bare en del af min rytme, sådan som jeg fungerer, for eksempel.
Mm.
Ja.
Må jeg spørge dig om noget?
Ja.
Tror du på Gud?
Ja, det gør jeg. Altså, jeg vil virkelig betegne mig som religiøs, og jeg betegner min måde at praktisere på observant.
Mm.
Ja.
Men tror du så også på det element, at Gud er i alt?
Altså, at han styrer enhver aspekt af vores liv?
Ja.
Ja. Dog skal man også lige huske, at Gud også har givet os frivillige.
Okay.
Ja.
Ja, for det kan godt gå over og sådan blive til lidt ansvarsfralæggelse nogle gange, ikke?
Ja.
De fleste af os er ikke religiøse. Praktiserende, eller det antager jeg lidt. Dem, jeg kender, er netop ikke så religiøse. Mm-hmm. Det er også derfor, jeg spørger ind til dig. Jeg er ikke selv, så jeg er meget nysgerrig på, på den verden, der er inde bag den mere religiøse.
Ja, men det minder mig til gengæld lidt om, hvor jeg besøgte en veninde og hendes kæreste i Allerød for en del år siden, ikke? Så kom nogle af deres venner på besøg, og de kunne se, at jeg var en religiøs jøde, obviously, ikke? Og så af en eller anden mærkelig årsag, så ville de gerne tale med mig om Gud.
Mm. Spirituelt?
Det var bare meget mærkeligt.
Er du meget åben om det?
Ja, mere eller mindre i hvert fald.
Ja. Det synes jeg kun er en god ting.
Ja. Men... når det er sagt, jeg synes til gengæld, at jeg især efter den 7. oktober, jeg har set et par mere fra den yngre generation blive lidt mere observante, selv hvis det kun er en smule i hvert fald, og det gør mig faktisk lidt glad.
Hvorfor lige præcis efter den 7. oktober?
Jeg tror, det var en afløser, som der har ført til, at mange jøder her i diasporaen uden for Israel, altså, at de var nødt til at gå lidt mere ind i sig selv og se, hvad vil det sige at være jøde, og fordi de så mange af os, og det kender du vel også, de måtte jo indse, at mange af de folk, som vi så som venner, eller i hvert fald folk, vi troede, vi kendte godt, pludselig viser til at være antisemitter, ikke?
Hmm.
Det var nok noget, der førte dem til, at hvad vil det sige at være jøde? Er der noget dybere i det? Ja.
Hmm.
Men det er i hvert fald sådan, som jeg i hvert fald har opfattet det.
Ja. Helligdagen er i hvert fald med til at definere det at være jøde, eller noget af det, vi har fælles, den kulturelle identitet.
Ja.
Ja.
Og det minder mig jo også lidt om, at vi jo også på et tidspunkt, så vil vi jo også lave en udsendelse om danske jøder, der faktisk er opvokset uden for, hvad hedder det nu, København.
Ja.
Ja. Så det kan vi spørge dem lidt mere om, når vi kommer til det i hvert fald.
Mm. Du er en af dem?
Altså, jeg vil ikke rigtig tælle mig i den kategori, fordi at jeg er konverteret til jødedommen, efter jeg flyttede til København.
Ja.
Jeg tænker, fordi jeg kender nemlig også et par jøder, som der er opvokset i Aarhus, Aalborg eller på Fyn.
Ja.
eller i Horsens, og det synes jeg er lidt interessant faktisk.
Det er det faktisk. Jeg kender jo ikke til andet. Jeg er selv vokset op i København, og jeg tænker, at det må måske være svært at være en del af netop fællesskabet, hvis man er vokset op uden for København.
Ja.
Fordi at der sker så meget, og man møder folk på kryds og tværs.
Ja.
Rytmen er lidt anderledes måske.
Ja, det tror jeg også faktisk.
Hmm?
Ja, men for eksempel Chabad, de holder jo for eksempel også nogle arrangementer til, altså de holder så Pesach-sætter i, hvad hedder det nu, i Aarhus, og så til Rosh Hashanah holdt de også noget i Aarhus, og de holdt også noget, hvad hedder det nu, en Purim-fest i Jylland, her sidste år i hvert fald. Og det synes jeg er fantastisk. Så det giver de jøder, der bor der, også en mulighed for at fejre helligdagen rigtigt. Jeg tror, det måske også er tid til endnu en sang. Her har vi altså så Da'ale, Da'ale af Ofra Chazar. Ja, det her, det var så Da'ale, Da'ale af Ofra Chazar, og det er en af mine yndlingssange af hende fra, hvad nok er mit yndlingsalbum af hende faktisk, Shaddai fra 1988. Ja, og nu er det lidt tid til at lave en lille afrunding af det, hvad vi har snakket om.
Mm. Ja, altså det er jo svært at få helligdagene til at få den samme betydning, som det havde i gamle dage under deres oprindelse. Netop fordi vi jo er i et moderne, sekulært samfund.
Ja.
Og ikke desto mindre, fordi vi er i Danmark, et kristent land, hvor at traditioner som jul og påske og pinse som udgangspunkt er det, der binder samfundet.
Ja.
Og ikke ligefrem Sukkot og Rosh Hashanah.
Mm-hmm.
Men det er stadig, altså generelt set, er det jo med til sådan at skabe en stemning, hvor man ånder ud kollektivt på samme tid. Og det giver sådan en rytme, der forbinder os på tværs af baggrunde og tro. Ikke kun i forhold til jødedom, men alle religioner.
Ja. Ja. Men jeg synes for eksempel også, det er lidt fascinerende, bare lige som en randbemærkning, at der er en del helligdage, som mange sekulære jøder for eksempel aldrig har hørt om, faktisk. Mm. For eksempel Sukkot er en af dem.
Mm.
Ja. Og mange gange også Purim, faktisk.
Jeg vil sige, at jeg har nok også negligeret dem. Det har ikke været fremhævet i mit hjem, under min opvækst.
Ja.
Nok fordi, at jeg heller ikke har gået på en jødisk skole, så der er det mere fastelavn, der har været fremhævet, og ikke Purim. Men nu kender jeg dem, og nu, jeg vil sige, det har gjort min identitetsfølelse stærkere, og spirituelt også mere, har det fået mere dybde. Og det er jo gode redskaber til, som jeg også nævnte tidligere, den her empowerment, altså sætte fokus på blinde vinkler og tage bedre valg og udfordre status quo i forhold til at udtrykke os selv i verden en alignment med den måde, man gerne vil leve sit liv på.
Ja.
Få en ny begyndelse efter sådan de her introspektive perioder.
Ja. Men kunne du forestille dig, at måske fejre nogle af de der helligdage, du ikke har fejret før?
Jeg tror, jeg skulle inviteres med, for at jeg kunne fejre dem. Jeg kan jo ikke bygge en sukkah af mig selv. Eller det har jeg nok ikke lige tid til. Mm-hmm. Eller
men
redskaber.
Men hvad med at komme for eksempel i synagogen til Purim, når Esters bog bliver læst, og vi alle sammen laver larm, når det er Hamans navn bliver nævnt og alt det der?
Efter jeg har fået så meget ny læren om det, så jo, ja, næste gang er jeg da mega motiveret for at opleve det. I praksis, og ikke bare hørt på historie.
Ja.
Ja, helt klart.
Mm, og nu står Hanukkah jo igen foran dørene, mere eller mindre.
Det er rigtigt.
Ja, men nu, men det er så sjovt, fordi i år, der falder det nemlig lige i midt af december.
Mm.
Og jeg synes, det er også en af mine yndlingshelligdage, men det er også en meget misforstået helligdag, fordi det jo, mange forbinder det jo med jødisk jul.
Ja, det kunne være sjovt at sige, at jul var den kristne Hanukkah.
Nisse, også til, at jeg har lidt svært ved det argument, det var fordi, at jul og Hanukkah blev fejret af to helt forskellige årsager.
Ja.
Ja, men det var interessant, fordi nu her i den vestlige verden, ikke, der giver man jo normalt også, hvad hedder det nu, gaver til Hanukkah.
Ja.
Men tilsyneladende iranske jøder og nogle andre jøder over fra Østen, altså Mizrahim, de gør det tilsyneladende ikke.
Okay.
Ja. Ja, men det kan vi måske gå lidt nærmere om, hvis vi får lavet en udsendelse om Hanukkah, ikke?
Det synes jeg.
Ja.
Der er meget at sige om Hanukkah.
Ja.
Det skal vi da gøre.
Ja.
Det er oplagt.
Totalt.
Så hvis I, kære lytter derude, har noget, I også gerne vil høre om, udover Hanukkah eller et eller andet, så skriv endelig ind til os.
Ja, og nu er det tid til lidt lokale nyheder.
Ja.
Nå, men der er jo aflysning af det der jødiske filmfestival i Malmø, som der skulle have været den 29. november. Og det blev simpelthen aflyst af sikkerhedshensyn, og det er meget beklageligt, at den blev aflyst, og det er et symptom på en tendens, som mange af os har set i længere tid, hvor arrangementer med jødisk kultur og historie har haft svært ved at finde plads i det offentlige. Og Nu er det jo også lidt lang tid siden, at vi jo har haft jødisk filmfestival i København, for eksempel. Jeg mener faktisk ikke, der har været noget siden corona, faktisk. Og nu for eksempel forperson for det jødiske samfund, Ina Rosen, hun siger til TV2, der er tale om en misforstået sammenblanding af vores historie med konflikter andre steder i verden og en berøringsangst, hvor nogen trækker sig eller holder sig væk. Vi kunne virkelig godt tænke os, at flere i kulturlivet viste mod og bakkede op om, at kulturlivet skal være mangfoldig og for alle, og at jødisk kultur og historie også er en del af vores fællesarv, sagde Ina Rosen til TV2. Og nu har Partiet Venstre i København også tilbudt, at festivalen kunne i stedet blive afholdt her i København, men det bliver fortsat, det bliver så behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 27. november. Ja, og når det er sagt, vi har i forvejen Jødisk Kulturfestival her i København, og de holder også som del af det jødiske filmdag i Gloria og Grandteatret i starten af december. Og det er andet år, hvor arrangementet finder sted, og indtil videre har der ikke været nogen problemer i hvert fald. Og så er det også således, at synagogen i Trondheim i Norge, den fylder 100 år i år faktisk. Bygningen, som faktisk er en tidligere jernbanestation, blev så ombygget til en synagoge i 1925. Og på det tidspunkt boede der omkring 300 jøder i Trondheim. Men nu er der færre på grund af holocaust, fordi mange flytter væk. Og den blev tilsyneladende også brugt som et lager under besættelsestiden. Og Trondheim benytter den også som et jødisk museum. Og jubilæet det blev markeret her i søndags med stor festlighed, hvor den norske statsminister Jonas Gahr Støre var blandt talerne. Ja, og så er der jo også igen snart tid til Krystalnatten. Det bliver nu holdt den 9. november, hvor det jødiske samfund holder en markering foran synagogen i Krystalgade, og det er som sagt 9. november kl. 18.30, og det er et ikke-politisk arrangement uden flag og kampråb. Og desuden er der også planer om et krystalnatsarrangement i Aarhus. Sidste år blev det faktisk for første gang holdt et jødisk krystalnatsarrangement i Aarhus. Og der blev også opfordret til at støtte initiativet på MobilePay faktisk. Og ja, hvad der ellers? Og også her den 29. oktober, det vil sige i morgen, der holder, hvad hedder den nu... over rabbiner Jair Melchior og Özlem Cekic et arrangement i Aalborg i den lille skole for voksne, og som hedder På trods af forskel og uenighed. Det er som sagt i morgen, den 29. oktober kl. 19.30. Ja.
Nu er det tid til at høre en sang, som jeg har glædet mig til at spille. Det er en sang, der for mig... jeg er vokset op med den sang. Jeg har hørt den, siden jeg var lille. Jeg tror, at de fleste af os, os alle sammen, har hørt den, siden vi var små. Det er en sang, der minder mig om, at livet har rytme. Vi skal høre Hava Nagila, og det er i en rytmisk udgave. Det er en udgave, hvor at den i hvert fald for mit vedkommende får mig ud af hovedet og ned i kroppen og shaker lidt op i alle facetter af ens liv og led og lemmer. Værsgo.
Ja, så er det nu Hava Nagila. Det var da en forholdsvis god, men også lidt anderledes version af sangen. Ikke, Sandra?
Jeg elsker den, og jeg rocker altid med på den. Så til slut har vi egentlig kun at sige, uanset om du bruger helligdagene til at fordybe dig i tanker, eller nyde lidt ekstra kugle, eller hygge med venner og familie, så er det nogle dage, der påminder os om, at vores traditioner lever, og at fællesskabet altid smager bedst, når vi deler det. Tusind tak, fordi du lyttede med, og på genhør næste gang, hvor vi dykker ned i de historier, der binder os sammen.
Mange tak for i dag. Lidraut.
I lytter til Radio Shalom på 87,6 FM. På vores hjemmeside radioshalom.dk kan man lytte til både live-udsendelser og tidligere udsendelser. Rigtig god fornøjelse.